Ja by som vám chcel pridať jeden malý kľúč, ktorý všetci máte, ale znovu tak trošku svetlo môže nám zasvietiť v tomto, čo preberáme posledné dva týždne. Rozprával som vám a s vami aj na modlitbách sme preberali múdrosť, chochmu, ktorá je taká praktická múdrosť, že Boh dáva múdrosť tomu, aby sme niečo veľmi prakticky vedeli spraviť, čo Mojžiš videl v tom nebeskom obraze. Čiže to je obraz prorockého človeka, to ma fascinuje, že sú prorockí ľudia, ktorí vidia a zároveň Boh vie, že títo prorockí ľudia možno nevedia sami zo seba spraviť to, čo vidia. A dá niekoho iného, kto má múdrosť k tomu, ako to, čo niekto iný videl, pretaviť do reality a naozaj to spraviť. A prorockí ľudia, ak vidia a není z toho nič, tak viete veľmi dobre, ako to končí. Je to celé na nič. Potom, keď príde znovu ďalšie videnie, tak už si ostatní povedia, no a čo? Vedia, hej, no však, a dobre. Možno ten dobrý pocit nás ešte poteší, ale prakticky, aký to má zmysel? Žiaden. A na čo je to vôbec dobre? Sú to iba také fantasmagórie, alebo možno dobrý pocit, ale však, no čo? Ale ak naozaj vidíme tie Božie veci a potom dostaneme k tomu múdrosť, aby sme to vedeli spraviť, čo sa týka možno konkrétnej zručnosti, že to pretavíme v niečo fyzické, že niečo postavíme, alebo sa to týka nie vždycky iba tých praktických vecí, ale dajme tomu tej múdrej rady, ktorá príde ako cez tú ženu pri tom benjaminskom meste, ktoré išli Joabovci zahladiť kvôli tomu, že bola tá vojna v rámci Izraela a kvôli Šebovi, kvôli vzburencovi. Prišla tá jednoduchá rada, vyhoďte jeho hlavu za múr a táto rada zachránila celé mesto, zachránila, zastavila vojnu, zastavila vášne. A ja som veľmi vďačný za to, že aj my v cirkvi my máme veľa múdrosti, my máme veľa zjavenia, ale napriek tomu aj my ako kresťania nie sme imúnni voči tomu, aby sme sa správali podľa vášni, keď nás niečo zapáli, nejaký pocit nespravodlivosti, alebo najčastejšie to býva tá obrana, že mám pocit nespravodlivosti za seba alebo za iných, ak som obranný typ za niekoho iného. A vtedy nejdeme podľa múdrosti, rozumnosti, vtedy nejdeme podľa toho, čo vieme od Pána, že takto by sme sa mali správať, ale ideme podľa tých vášní, tak toto dnes nazývam. A cez tie vášne nás môžu zachytiť aj kadejakí už potom horší duchovia, taký vážnejší, deštrukčnejší. A je zaujímavé, že tí Benjaminci sa nechceli zastaviť, ako nevedeli sa zastaviť v tých vášňach a išlo to do vojny. Aj my sme to zažili mnohokrát, že sa vyostria takto veci a idú do vojny. A koniec vojny je vždy deštrukcia. Je vždy záhuba, rozbitie. A ja som svedčil aj v stredu, keď sme sa o tom rozprávali s pastormi na pastorskom, tak som svedčil, že som vďačný, že nežijeme v starej zmluve, že sa nevraždíme. Ale napriek tomu my ako kresťania zažívame, že zabíjame vzťahy, zabíjame tú synergiu, ktorú Boh medzi nami vytváral, zabíjame tú jednotu a priateľstvo a tak ďalej, ničíme to a nevieme si pomôcť niekedy. A tu, ak príde tá rada, tá dobrá Božia rada, tá múdra, že toto spravte a to zastaví tú vojnu, tak takáto múdrosť je neoceniteľná. A tuto vám prajem a hlavne sa modlím a hlavne vám predkladám nejaké kľúče, ktoré som videl v písme, ktoré nám pomôžu k tomu, aby sme si uvedomili, že môžeme ísť podľa múdrosti a neísť podľa hlúposti. A pozreli sme sa do písma na to, ako definuje písmo tú chochmu. A hlavne som vám predložil to, že Šalamún mal naozaj múdrosť Božiu, chochmu. Boh svedčil, že ju má a v tej istej kapitole písmo svedčí, že on sa nesprával podľa tej múdrosti, ale práve naopak robil veci priamo proti zákonu Božiemu a samozrejme vyústilo to až do toho, do tých mnohých žien, ktoré ho zviedli dokonca za cudzími bohmi a on im vystaval oltáre ku svojej starobe, zviedli ho úplne. A ten jeden kľúč vám v krátkosti opakujem, ktorý som tu zo Šalamúna vyťahol, prečo je možné mať najväčšiu múdrosť na svete, ako svedčí písmo, že naozaj to bola najväčšia múdrosť, bol múdrejší od všetkých, konkrétni ľudia sú tam menovaní, Egypťania a kadejakí, že bol múdrejší, ale nespravil sa podľa toho. A jeden kľúč, ktorý z toho Šalamúna som vyťahol, že na rozdiel od jeho otca Dávida, tam nevidíme nikoho, kto by k nemu vedel prísť a napomenúť ho. Narastol do takej výšky, bol tak mocný a taký veľký, že nebolo toho svatého, ktorý by ho vedel napomenúť. A ak máme takéto srdce, ak sme takto otvorení a modlíme sa, aby sme mali takýchto ľudí, ktorí nám vedia povedať, že toto, čo teraz robíš, to nie je podľa múdrosti, tak to je nesmierne vzácny poklad. A ja som svedčil a znovu svedčím s takou mojou bolesťou, nie aby som bol negatívny, ale je to realita, ktorú zažívam, že keď príde takéto napomenutie, tak veľmi často reagujeme tým, že nie, lebo si myslíme, že niekto napáda alebo napomína tú našu časť, tú múdru časť. Že Šalamún bol najmúdrejší. A predstavujem si, že keď by k nemu niekto prišiel a napomenul ho, tak reaguje tak, že však ale ja som najmúdrejší človek na svete, čo mi ty hovoríš? Ale problém je, že to napomenutie neprichádza, aby spochybnilo našu múdrosť alebo naše obdarovanie alebo našu vieru, ale prichádza, aby nás vytrhlo z toho, že máš síce múdrosť, ale nejdeš podľa nej. A mostík k Ježišovi do Matúša do 17. kapitoly, kedy toto Ježiš spravil so svojimi učeníkmi, že on im nechcel ublížiť ani ich ponížiť, ale on ich napomenul a tým ich vytrhol z potenciálne veľmi zlej situácie, kedy sa modlili za vyslobodenie chlapca, ale nevedeli ho vyslobodiť a pýtali sa ho, prečo nám to nešlo. Keď nám to išlo predtým v minulosti, sme dokonca kriesili mŕtvych, vyháňali démonov, uzdravovali chorých a Ježiš im povedal, pre vašu neveru. A znovu Ježiš ich neponížil a nepovedal im, že nemajú vieru, alebo že sú neveriaci, alebo že sú takí na nič ľudia, ale bol to prejav najväčšej lásky, že vedel k ním prísť, ako nám písmo hovorí, hovorte pravdu v láske, ale hovorte tú pravdu. A on im tú pravdu povedal. Jednoducho, vy ste nemohli získať to, čo ste potrebovali vytvoriť tej situácii pre vašu neveru. A oni to mohli zobrať tak, Ježiš nás ponížil, Ježiš hovorí, že nemáme žiadnu vieru, Ježiš povedal, že sme bečkoví učeníci a už je s nami koniec a nech si nájde lepších, alebo idem za iným vodcom, za iným rabím, ktorý ocení moje kvality. Toto robíme ako kresťania úplne v poriadku, lebo máme na to slobodu. Ale prijať toto napomenutie Ježišovo, že toto, čo teraz žijete, je to, pretože idete nie z múdrosti, ale z nemúdrosti. Nejdete z viery, ale idete z nevery. A celý môj teologický koncept, ktorý vám predkladám znovu, ktorý nie je úplne bežný medzi kresťanmi, je, že Ježiš nepovedal, že nemajú vieru. Aj keď priamo evangelický preklad to prekladá, že pre vašu malú vieru ste nevedeli vyslobodiť toho chlapca. Ale to grécke slovo a ten výklad, ktorý aj v iných predkladoch napísaný je, že pre vašu neveru. Nevera môže znamenať neprítomnosť viery, ale znamená neveru, nevernosť, teda nejdenie podľa viery. A myslím, že ten druhá časť tohto Ježišovho výroku to potvrdzuje, lebo hovorí, že ak pôjdete vo viere, ak budete mať akúkoľvek malú vieru, ale ak pôjdete v tej viere a poviete tomuto vrchu v tomto konkrétnom prípade, tak sa vám stane, alebo keď sa budete modliť, stane, môžete mať minimálnu vieru, ale ak pôjdete podľa tej minimálnej viery, tak sa vám stane to, v čo veríte. Čiže to Ježišovo napomenutie podľa môjho výkladu nie je, že učeníci nemali vieru, ale že mali neveru a podľa tej nevery išli. A znovu tu sa môžeme zamýšľať do hĺbky, že jak je možné, že išli podľa nevery, keď sa modlili, keď vyhánali démona, keď robili veci, ktoré predtým robili a fungovali im. Ale Ježiš išiel do hĺbiny a Ježiš videl, že tam v hĺbke je nevera a písmo nás neklame. A preto aj keď sa pozrieme na seba, keď sa pozrieme na cirkev, môžeme povedať, však ale ľudia robia tie správne veci. Ale Ježiš vidí do hĺbky, čo je tam skutočné. A ak tam je viera, ak idem z viery, ak idem z múdrosti Božej, tak nie toho, kto by ma zastavil, nie toho, kto by povedal, že to nefunguje. A ja samozrejme, ja nemám odpoveď na všetko, že by som to vedel plne žiť. Ja som taký človek ako vy a zažívam situácie rovnako ako vy a tak sa pýtam, že Bože, a čo mám robiť, aby som nešiel podľa nevery, ktorú zažívam, praktická nevera, ako som to nazval, ale aby som išiel podľa viery, aby som nešiel podľa nemúdrosti, ale aby som išiel podľa múdrosti, ktorú si mi dal. A ja vám svedčím, vyznávam, že vy ste ľudia, ktorých Boh obdaroval neuveriteľnou múdrosťou, obrovskou múdrosťou za roky. Takže pre takmer, nechcem povedať, aby to nevyznelo nejako blbo, ale nikomu z vás by som neporadil, že nemáte múdrosť, že hľadajte múdrosť v tých situáciách, v ktorých sa nachádzate. Lebo za tie roky Boh do nás navkladal naozaj toľko múdrosti Božej, toľko poznania, toľko viery, že v tých konkrétnych situáciách, ktorých sa nám nedarí, naozaj pre mňa nie je to prvotné riešenie hľadaj múdrosť, hľadaj viac múdrosti, hľadaj viac viery. Ale naozaj, čo spôsobuje, že nejdeš podľa múdrosti, ale že ideš podľa niečoho iného, tak ako išiel Šalamún. Prečo? Môžeme sa zamýšľať, prečo robil to, prečo robil to, prečo. A dajú sa nájsť na to odpovede. No a tých pár kľúčov, ktoré vám predkladám, ktoré som prijal od pána, je teda to prvé, bolo to napomenutie. A ten druhý kľúč, ktorý Ježíš učeníkom dal, on ich nenechal v napomenutí, ale on im dal riešenie. On im povedal, v tejto konkrétnej situácii, keď sa modlíte za tohto chlapca, neviete vyhnať démona, je to preto, že treba sa modliť a postiť. A my to vykladáme v démonológii, že určití démoni vychádzajú iba modlitbou a postom a určití nie. Čo podľa mňa nie je pravda. Modlitba a post nespôsobí, že niektorí démoni posluchnú meno Ježiš a niektorí neposluchnú. Všetci démoni posluchnú meno Ježiš, posluchnú krv pánovu, posluchnú jednoduchý príkaz odiť. Ale táto Ježišova inštrukcia o modlitbe a pôste hovorí o nás, či my ako veriaci ideme vo viere alebo v nevere. A ak ideme vo viere, netreba kričať, netreba presviečať, démoni poslúchajú, démoni odchádzajú. Ale ak ideme v nevere, ak ideme z nevery, tak môžeme používať všetky kresťanské zaklinadlá, všetky múdrosti od všetkých, ktorých poznáme, ako sme to aj zažili, a nič sa nedeje, neposlúchajú tí démoni. Alebo sa vracajú, alebo je to veľmi ťažké, treba ich presviečať. A znovu teda, čo sa vám snažím povedať, pre mňa kľúč nie je, že na jednanie s určitými démonmi sa treba modliť a pôstiť. Modlitba a pôst nám pomáha ako veriacim k tomu, aby sme nešli podľa nevery, ale podľa viery. Ak sa modlíš a pôstiš, tak zistíš, že potom v konkrétnych situáciách ani nevieš prečo, ale ideš z viery. A porovnáš to s minulými situáciami, kedy si aj mal vieru, mal si poznanie, možno si aj spravil nejaké tie motions, povedia v angličtine, že tie veci, ktoré vieš, že prejdeš tým, čo máš naučené, máš nejakú svalovú pamäť, už tvoje ruky vedia, čo idem robiť, čo nejdem. Ale nie je tam skutočná viera. A ak sa modlíme a postíme, tak naopak v tých konkrétnych situáciách, v ktorých sa nájdeme, v tých ťažkých, zrazu zistíme, že ideme zo živej viery. Aj keď možno nevidíme hneď odpoveď na vonok, ale my vieme, ja idem teraz zo živej viery. A vtedy, takto idúc z tejto živej viery, vtedy viem, že sa dejú veci, že Boh nám odpovedá, že Boh skutočne nám pomáha k spaseniu, aby sme vytvorili spasené. Aby som to spojil s tým, v čom sme niekoľko mesiacov. Ste so mnou, asi nekomplikujem to moc. Tento kľúč, modlitba a viera, modlitba a pôst, nám naozaj nepomôžu preto, aby sme presvedčili démonov, ktorí nás ináč neposluchnú. Démoni poslúchajú meno Ježiš, krv barankovú, ten príkaz Ježišov, choďte a vyháňajte démonov. To všetko sa musí diať vierou, lebo my videním, ak ideme, my sme úplne biední ľudia. Akokoľvek sme slávni a neviem aký, s akými titulmi kresťanskými. My sme sami v sebe, sme biední ľudia oproti duchovnému svetu. Ale oproti Božiemu duchovnému svetu, ktorý ide cez nás, neobstojí žiadna tma, ani žiadne situácie. A vy to veľmi dobre viete. Vy ste sa premodlili, prepostili cez situácie. Vďaka Bohu za to. Ďalší kľúč som vám chcel pridať a naozaj veľmi, veľmi krátko vám ho predložiť, ktorý znovu hľadám, že čo môžeme robiť, aby sme nešli podľa múdrosti, aby sme nešli podľa nemúdrosti, ale išli podľa múdrosti a nešli podľa nevery, ale išli podľa viery. Ten ďalší kľúč, ktorý sa mi otvoril, je ďakovanie. Ďakovanie znovu je vec, ktorú veľmi dobre poznáme, máme to v našich génoch, v našej DNA, ale znovu sa mi to trošku nejako otvorilo a predkladám vám to ako kľúč k tomu, ako ísť podľa múdrosti. Ak sa naučíme ísť v ďakovaní s ďakovaním, ak pridáme k modlitbám, k postu ďakovanie, ďakovanie je znovu špeciálny kľúč, ktorý roztvára niečo v duchovnom svete a pomáha nám zažiť vyliatie Božieho kráľovstva v tých situáciách, za ktoré stojíme. A poviem vám pár miest z písma, ktoré veľmi dobre poznáte, ale mám v tom takéto nejaké, vidím v tom nejaké takéto dobré nové svetlo, že Pán Ježiš, keď sa našiel s učeníkmi v ťažkej situácii, znovu v situácii, kedy bolo nelogické ďakovať, tak to poviem. Vtedy, keď Ježiš zaďakoval, on pomohol k tomu, aby sa otvoril duchovný svet a aby sa vylialo Božie spasenie do tej situácie. Keď Ježiš išiel, učeníci ho nasledovali a bol ten obrovský zástup, ktorý hladoval a Ježiš povedal učeníkom, vy ich nakrmte. Samozrejme ich tam chytila logická panika, že akože čo si z Marsu, pane, čo ty myslíš, že máme ich nakrmiť? Ani keby sme mali toľko peňazí, ktoré nemáme, sa mi to strašne páči, že mali ten chochmes, že si to vedeli zrátať. Aj keby sme mali toľko peňazí, ktoré nevieme zarobiť, a keby sme ich zarobili, tak toľko a toľko by bolo treba. A kde by sme nakúpili pre toľkých ľudí. Hej, mali, presne to fungovalo, perfektne logika išla, A nelogicky tu ten Ondrej doniesol tých pár rybiek a povedal, no je tu jeden chlapec, ktorý tu má nejakých pár rýb a chleba. Ale čo to je pre toľkých všetkých? Znovu, perfektná logika, úplne super. Ale vy viete veľmi dobre, čo Ježiš spravil. Že Ježiš otvoril tie duchovné brány preto, aby sa mohol stať reálny zázrak v tej situácie tým, že nešiel podľa nevery. A znovu, súrodenci, prosím, počujte ma všetkými siedmimi ušami, ktoré máte. Ísť podľa nevery neznamená, že hrešíme. Učeníci v tejto situácii nehrešili. Oni neverili v iných bohov, nemali tam smilnice so sebou, neukradli peniaze, nepodvádzali. Ale to, čo Ježiš povedal, alebo to, čo tu ilustroval ako neveru, to bolo úplne prirodzené logické správanie. Ale viera, skutočná viera, není poznanie o tom, že Boh by mohol, že toto by sa dalo a toto potrebujeme. Ale tá skutočná viera, ktorá sa tam z Ježiša prejavila, bola obyčajný kľúč, ktorý otvoril bránu od Otca, ktorý je v nebi, aby prišlo reálne, cez chochmu, reálne spasenie, reálny prejav toho, čo vtedy oni potrebovali. A znovu, ak sa pozriem na seba, na nás, na cirkev, máme veľa múdrosti, zjavenia, Boh do nás zainvestoval, ale toto je tak vzácne, toto tak veľmi túžim vidieť, potom to túžim oveľa viac ako kedykoľvek predtým, vidieť takúto múdrosť, radu a neviem čo, slovo poznania múdrosti, ako sa roky už rozprávame, ktoré v konkrétnej situácii roztvorí nebo a vyleje sa to Božie spasené. A tá múdrosť Božia, ktorá tu bola Ježišovi zjavená, sa uvoľnila cez ďakovanie. A to ďakovanie, ktoré Ježiš spravil, že zobral tých pár chlebov, on nepovedal, čo je toto pre toľkých ľudí. Čo by nezhrešil, povedal by totálnu pravdu logickú. Ale on to predložil Bohu a ďakujúc, ďakoval. Cez toto ďakovanie, ktoré je malý kľúč, povieš si, však ale to je logické, to je jasné. Ale není to jasné, lebo my jasne a logicky reagujeme v takejto situácii presne, že počítame, hovoríme, ako je to možné, to je nemožné, čo by sa dalo. A ak aj máme nejakých pár, povieme, no ale čo to je? Ale v tejto situácii zmeniť svoje myslenie, svoj prístup a zaďakovať Bohu. Bože, ďakujem ti. Ďakujem ti, Bože. Ďakujem ti, vzdávam ti vďaku. Cez ďakovanie sa znovu otvára a láme to, že nejdeme podľa nevery, ale ideme podľa viery. A môže prísť to Bože spasené. Neviem, ako vy, ja som nadšený, súrodenci. veľmi podobný príklad, kedy bolo nelogicky ďakovať a kedy vidím ďakovanie ako kľúč k tomu, aby sa znovu otvorila brána Božia pre to, aby prišlo spasenie, bolo, keď Ježiš kriesil Lazara. Znovu takisto ľudia plakali, absolútne prirodzené. Učeníci nerozumeli, absolútne prirodzené. Počul si pred 4 dňami, že je chorý. Neponáhľal si sa ho uzdraviť. Oni videli, mali skúsenosti, že Ježiš uzdravil. Nerozumeli tomu, nedávalo to logický zmysel. Ježiš aj tak zostal a ten človek už zomrel. Zomrela ich nádej a bola tam prirodzená atmosféra smrti, porážky, jednoducho koniec. A v tejto situácii Ježiš vedel, že má ináč riešiť niečo, že má vzkriesiť. On vedel, on to mal od Otca, tu má priskriesenie. A znovu, jeden z kľúčov k tomu, aby sa to naozaj stalo, bolo, že sa postavil pre ten hrob uprostred tej atmosféry a on ďakoval Bohu. On povedal, Oče, ďakujem ti, že si ma vždy počul. Ja viem, že si ma vždy počul, ale hovorím to kvôli týmto ľuďom, ktorí sú okolo mňa. A nikto z nich neďakoval Bohu v tejto situácii, lebo nikto z nich nemal prístup ku skutočnej viere, ktorá prichádza z počutia Boha. Jedine Ježiš počul Otca a Ježiš vedel, že tu má prísť skriesenie. On to vedel a z toho, že to vedel, mu prišla viera a tá viera sa odomkla do praktického prejavu aj cez ďakovanie. V nelogických situáciách, súrodenci, my vieme ďakovať, keď sa máme dobre, keď nám to ide, ale ďakovať v týchto nelogických situáciách, povedať jednoduché ďakujem, naozaj ďakujem. Toto nám môže odomknúť prístup k múdrosti a prístup k viere a príde takéto Božie spasenie. Ježiš absolútne nelogicky ďakoval v tej najtemnejšej hodine, ktorú išiel zažiť, pár neviem koľko týždňov, mesiacov potom to Lazar... Nie, to nebolo mesiacov, to bolo iba pár dní zrejme po Lazarovom skriesení na Veľkú noc, kedy naozaj nastala hodina tmy a učeníci sa báli a boli zavretí už v strachu, už to prenasledovanie a teror naozaj okolo nich sa rozmnožil a v tejto situácii znovu Ježiš zobral chlieb, zobral víno jedol so svojimi učeníkmi po večeri, keď sa normálne na večeri najedli mäsa, chleba a tak ďalej, zobral ešte raz víno a chlieb. A znovu, čo je základ toho, čo my nazývame Eucharistia? Poznáte toto slovo? To není katolické slovo, to je grécke slovo. Eucharistia jednoducho znamená ďakovanie, odovzdávanie vďaky. Ježiš toto ustanovil znovu. V najtemnejšej hodine reagoval nelogicky, kedy znovu otvoril bránu Božiu preto, aby sa mohlo stať to, čo sa malo stať. V tejto chvíli to nebolo vyslobodenie, že by anjeli prišli a vyslobodili Ježiša z tejto hodiny tmy, ale že ho previedli krížom, tou potupou až a zabitím a mučením a tým všetkým. A znovu toto je prejav Božej vôle, ktorý sa vtedy neprejavil nejakým vytrhnutím a spasením, ale tým, že bol tam Otec s ním, keď ho všetci opustili. A znovu Ježiš do tohto vošiel, ešte to bolo pred tou agóniou na Olivovej hore, do tohto všetkého vošiel a získal silu tým, že ďakoval. On ďakoval Bohu, vzdával vďaku Bohu a vedel, prorokoval im, posledný krát s vami večeriam, už nikdy nebudem s vami takto fyzicky jesť, až kým nebudeme jesť to nové, keď príde kráľovstvo Božie. Ježiš to vedel, Ježiš vedel, do čoho ide. A cez ďakovanie nevošiel do zúfalstva, aj keď bol pokúšaný, prešiel tým pokúšaním. Čiže ďakovanie nám otvára dvere ku spaseniu. Posledný príklad, ktorý vám predložím, je z apoštola Pavla, keď bol na tej lodi, ktorá išla stroskotať. A znovu ďakovanie je tu úplne nelogická reakcia, kedy ľudia panikárili a prestali jesť v hrôze, jednoducho už sa zmierili s tým, že zomierame, až do takej miery, že nejedli niekoľko dní a boli úplne fyzicky vyčerpaní. Nielen depresiou, strachom a hrôzou z tej búrky a z toho, že naozaj idú zomrieť, ale aj fyzicky prestali jesť. A tu Pavol dostal od anjela informáciu, že Boh mu daruje nielen jeho život, ale aj životy všetkých, ktorí sú na lodi, a Pavol ich presvedčal, nevedel ich samozrejme presvedčiť, ale znovu čas toho, ako sa mu podarilo zvrátiť celú atmosféru na tej lodi, bolo ďakovanie. On zobral jedlo a ďakoval Bohu. Garantujem vám, ak by ste boli v nejakom autobuse alebo v nejakom dopravnom prostriedku, ktorý nedaj Bože havaruje alebo čo, že tam nikto nebude ďakovať. Ale spasenie, Božia záchrana na základe viery. Samozrejme, my nie sme zavolaní, aby sme ďakovali, keď sa nám stane niečo zlé, za to, že sa nám stalo zlé. Ani Pavol neďakoval za to, že tam troskotali. Ale my ďakujeme z viery. A viera znovu znamená, že vidím, čo Boh robí. Že vidím, čo mi Boh povedal. A Boh mu povedal, ja vás teraz zachránim. Ja vás teraz spasím, túto loď, a dám ti životy všetkých, lebo mám pre teba ešte misiu. A z tejto viery, táto viera sa uvoľnila do tej konkrétnej situácii znovu cez ďakovanie. Ďakoval, jedol a na základe toho prišli aj ostatní jesť, a je napísané, že sa, aby som vám to zacitoval, je to super. Keď to povedal, to sú skutky 27:35, keď to povedal a vzal chlieb, poďakoval Bohu pred všetkými a odlomil a začal jesť. A keď sa tak všetci rozveselili, zajedli si aj oni. A bolo nás všetkých duší na lodi 276. Úplne super, že zvrat atmosféry môžeš vypôsobiť ďakovaním, kedy naozaj sa ty upokojíš a vidíš spasenie Božie a vieš ostatných voviesť do toho spasenia tým, že ďakuješ. A rozveselilo sa ich srdce, obradovalo v tejto strašnej situácii. To je úplne perfektné. A znovu to pokračovalo, tento príbeh je fascinujúci, že stroskotali a znovu tá situácia bola hrozná, lebo vojaci sa rozhodli, že zabijú všetkých väzňov, aby im nepoutekali. Čiže žiadne slávne, úžasné spasenie nenastalo hneď. Ale Boh vedel, čo sa bude diať, a vedel ich na to pripraviť. A oni prešli týmto hrozným, že Pavol nemal reálnu šancu, ako sa zachrániť pred tým, že ich idú pobiť. A znovu tam prišla nejaká rada, nejaká záchrana, neurob to a tak ďalej. A viete, že boli zachránení na Malte, ak sa nemýlim, stroskotali a tak ďalej. Pokračuje tento príbeh ďalej. Ste so mnou asi zhruba. Ďakovanie je kľúč, ktorý aj tebe, drahý brat, drahá sestra, pomôže ísť vo viere, aby nielen, že si mal vieru, tak ako mali učeníci, ale aby si vedel vidieť, že tá viera ťa vovedie do skutočného spasenia. A kľúč k tomu je modlitba, pôst, prijať napomenutie, že možno nejdeš v tom úžasnom, čo máš v sebe, akýkoľvek si úžasný, ale momentálne teraz nejdeš práve podľa toho. Prijať to napomenutie, vedieť, že sa nepotrebujem zatvrdiť vo svojej múdrosti, tak ako sa zatvrdil Achitofel, a znovu nechcem končiť negatívne, ale ten príklad Achitofela je fascinujúci, že to bol človek, ktorý vedel dať múdru radu Božiu, ktorá bola, ako keby sa niekto pýtal samotného Boha. Ale keď prešiel na zlú stranu, on sa nevedel obrátiť, nevedel prijať napomenutie, ani keď mu to došlo, že Boh zmaril jeho radu. On dal radu Absalomovi, ktorá bola správna, a keby ju Absalom poslúchol, tak zvíťazí nad Dávidom. Božia múdrosť takto fascinujúco funguje, že dokonca keď Achitofel prešiel na zlú stranu k Absalomovi, ešte stále mal tú múdrosť a z tej múdrosti, keď dal radu, naozaj to bola rada, ktorá by mu dala zvíťaziť nad Dávidom. Ale Dávid sa modlil za to, aby Boh zvrátil múdru Achitofelovú radu, lebo ho poznal, že tento človek má neuveriteľnú múdrosť. Ale fascinujúce je, že Achitofel, keď toto zbadal, on sa nezlomil, nerobil pokánie, nevyznal, aj, mám múdrosť, ale tú múdrosť som nepoužil a tak ďalej. Nebolo tam nápravy. A vidíte tú zatvrdenosť srdca, ktorú žiaľ vidíme niekedy na kresťanoch, že on v tej zatvrdenosti srdca išiel ďalej, vrátil sa do svojho domu, dal si dom do poriadku a obesil sa. To je najhorší prejav zatvrdenosti srdca, aký existuje. Ja viem, že my to nerobíme, ale v podobnej zatvrdenosti ľudia veľmi múdri, veľmi duchovne obdarovaní, pretože jednoducho sa nevedia zlomiť. Aj by chceli, ale sa nedá. Znovu tá milosť, že sa vieme zlomiť, zastaviť, prijať napomenutie, prijať možno nie dokonalú radu, ku komu k nám prichádza dokonalá rada, dokonale podľa písma, že hovorte pravdu v láske. No, nezažil som dokonalé okolnosti. Ani ja som dokonalo nejednal s ľuďmi. Ale napriek tomu to funguje a Boh to robí, Boh nám to dáva. Boh nás vie napomenúť a dať nám informáciu, teraz nejdeš podľa viery, teraz nejdeš podľa toho, čo máš v sebe, ale ideš podľa niečoho iného. A tu sa vedieť zlomiť, nezatvrdnúť sa a neísť ďalej, to je niečo veľmi, veľmi vzácne, čo vám veľmi prajem zo srdca. Nie je to ľahké. Treba tu zažiť teda niečo. Rozmýšľam, či vám mám povedať. Poviem vám také intimnejšie trošku moje svedectvo do tohto, aby som vám to zailustroval. Verím, že to v dobrom prikryjete. Kedy som ja zažil takéto napomenutie alebo takýto úžasný zvrat. Poznáte Hennyho, Sorayla, poznáte, Sabina ho spomínala. Mal som určitý problém voči Hennymu, tak, ktorý mi narastol z neviem z čoho. A nepriateľ vie, ako do nás niečo zasiať a niečo použiť, čo je v nás reálne. A ja som sa dlho modlil za to, čo robiť, čo nerobiť. A Boh ma požehnal tým, že som sa dostal do takejto znovu ťažkej situácii, kedy som bol v tom istom, že vo mne niečo vrelo, bublalo a tak ďalej. A veľmi prakticky úplne taká prkotina sa stala, že stalo sa mi v minulosti, viete, že ja prekladám, veľa som prekladal kadekomu a už sa mi párkrát s Hennym stalo, že ľudia do mňa húčali, že poď prekladať, alebo nevládali, alebo niekto si odbehol a tak ďalej. A ja keď som išiel prekladať, tak Henny ma nechcel. Alebo si ma nevšimol, alebo povedal, že kde je Denis, to sa mi vnitre stalo. A ja som tam stále jak taký blbec, že ako keby som sa ja tlačil, že ja chcem prekladať, alebo som najlepší prekladateľ na svete. Môžem si dokeľu s vami, ja nepotrebujem túto nič a tak ďalej. A okrem iných vecí toto sa vo mne takto niekde nabudovalo. A znovu sa to stalo na Zoome, že ma Sabina poprosila, aby som prekladal dnes. A tak som išiel teda prekladať na Zoome a hovorím Hennymu, že nejaké veci, že ako ti idem ti prekladať do slúchatok. A Henny na to ani bu, ani be, ale opýtal sa, kde je Eva, ktorá ako zvykne prekladať. Tak znovu úplne, že dč. Aj hľadal Evu, aj nakoniec Eva prišla a po 10 minútach Eva začala prekladať. Ale tu vo mne jednoducho, napriek tomu, že som racionálny, že už som kadečo zažil a viem odpustiť, viem sa zasmiať aj nad chybami iných, vo mne to zostalo jednoducho, vo mne to zostalo ako disrespekt a neviem čo a prečo nevie povedať aspoň bu alebo be, že ďakujem, neprekladaj mi, chcem, aby mi niekto iný prekladal. Hej, také, že ja hovorím, idem ti prekladať, čo mám robiť a na to povie, kde je Eva. Hej, akože, no paráda. Ale tu prišla tá milosť Božia, že po tom celom Zoome som si povedal, nie, nenechám to tak a najväčší boj pre mňa bol, že v tomto bode som zažíval extrémne zlú emóciu, až také vrenie v sebe, že takéto niečo zažívam vtedy, keď idem moc emocionálne a potom moc vybuchnem, alebo moc to zo mňa vyletí a není to dobré. Poznáte to možno niečo také. Takže som naozaj som sa pýtal, Bože, mám sa ozvať, mám povedať. A obzvlášť, že pred krátkou dobou predtým som zažil niečo podobné, že v takejto emocii, v takejto nespravodlivosti, kedy som cítil toto, že toto není ono a mal by som dačo spraviť, že som to spravil a vypalilo to veľmi zle. V presne tej istej situácii som sa našiel a napriek tomu som cítil niekde v hlbine voči všetkým tým varovaniam, že sprav to. Tak som napísal jednoduchú správu, že toto a toto cítim, že jednoducho stačí povedať neprekladaj, ale opakované, jednoducho si ma disrešpektoval, je to neúcta jednoducho verejná pred ľuďmi a neviem čo. A pár vecí k tomu. A fantastické bolo, že napriek tomu tejto hnusnej emócii a tomuto som sa to snažil nejako učesať a povedať, že samozrejme odpúšťam a je mi to jedno a neviem čo. Naozaj dobrú správu som napísal. Ale tu bolo to dobre, Bože požehnané, že okamžite, keď som to napísal, tak mi Henny zavolal a okamžite sa začal ospravedlňovať a pre mňa bolo, no veľa vecí je tu, nechcem vám všetky podrobnosti hovoriť. Ale samozrejme, to, čo som nedokázal predtým vidieť, že by to mohlo byť aj nejako ináč, on naozaj, Henny, o ničom nevedel, že mu mám prekladať. K nemu sa to nedostalo, on nemal tú informáciu a on a vtedy, keď som mu ja hovoril cez ten Zoom, že idem ti prekladať a mám ti preklad do slúchatek cez WhatsApp a neviem čo, on to nepočul. Vtedy sa to vymazalo. Čiže viem to zduchovne nejako, že ten zlý sa presne postaral, že teraz, aby to nešlo. Čiže keby mi to niekto povedal, že Henny o tom nevedel a on ťa nechcel zneúctiť, neuveril by som mu. Lebo ja v srdci som vedel, cítil. Ale tým, že on mi zavolal a že sme sa o tom porozprávali, ospravedlnil sa, 7-krát sa ospravedlnil a obzvlášť, keď sme išli aj do tej minulosti, do Nitry, on hovoril, ja som si to vôbec neuvedomil a nerozmýšľam o tebe ako o prekladateľovi. Naozaj odpust, prepáč, ak chceš prekladať, alebo čo. Hneď sa to medzi nami vyjasnilo a zo mňa doslova sa odvalil nejaký taký horúci, vášnivý kameň zo srdca. Odišlo to preč a my sme sa modlili s Hennym, vyrovnalo sa to všetko, porozprávali sme sa, ale čo tam bolo zaujímavé, nielen tieto veci navonok, že sa niečo vyrozprávalo, ale aj keď sme sa rozprávali o iných situáciách, kde podobné niečo sa dialo, Henny povedal, keď toto spravíš, to, že si spravil, že si sa ozval, že si povedal, že si prišiel ku mne ako... Ja ho vnímam ako autoritu v tomto, vidím Nové Slovensko a viete, ako je to ťažké ísť za autoritou a nejako, nepoviem napomenúť, ale povedať, že toto a toto si spravil. Je to strašne ťažké, ale keď to spravíš, duchovne sa niečo stane, čo nielenže vyhladí ten spor a nezostane vo mne horkosť, ktorú musím prikrývať, odpúšťať, ale vyslovene hneď v tej sekunde odišlo to démonické duchovno, ktoré bolo za tým schované. A toto mi presne Henny povedal. Keď takéto niečo spravíš, tá demonická moc, ktorá je za tým, okamžite stratí prístup ťa trápiť. A vy viete veľmi dobre, ja som to zažil, presne to isté, že síce odpúšťam, poviem, že nebudem sa hnevať, však nie som sprostý, že niekto nechce, aby som prekladal, čo idem sa hnevať teraz, že ma disrešpektoval a tak ďalej, odpúšťam a tak ďalej. Ale to duchovno hnusné, sprepadené, prekliaté, tam stále je a stále vŕta. Pokúša, ďubka a tak ďalej. A keď spravíš to, čo máš spraviť, čo v mojom konkrétnom prípade bolo, že som sa mu ozval, povedal som, toto cítim, toto si myslím, neobvinil som ho, povedal som, ja som mal pocit, že si ma disrešpektoval, blablabla. V tej sekunde naozaj to duchovno, ktoré bolo za tým a ktoré možno pripravilo celý tento setup, stratilo celú moc nad nami. A v našom vzťahu medzi nami toto úplne odišlo preč. Ste so mnou zhruba asi kde? Nebolo tu ako, že by ma človek napomenul konkrétne, ale Sabina ma pozbudzovala párkrát, keď som sa zdieľal o tom, čo mám, aké mám emócie, aké mám neviem čo. Nebolo tu, že by niekto zhora prišiel a napomenul ma, ale pre mňa to bolo od Ducha Svätého, že musel som si veľmi zvážiť v tej mojej kotrbe a v tom mojom srdci, v tých emóciách, ktoré som zažil, lebo tá horúčosť bola taká silná vo mne, že si hovorím, ja nemôžem teraz sa rozprávať alebo písať, lebo znovu to vybuchne a bude to zlé. Ale nie, Duch Svätý mi povedal, just sprav to. A ja som poslúchol toto napomenutie ten boj vo mne bol hnusný, strašný. Hej, kto chce ísť do nejakej konfrontácie, alebo čo? No čo mi povie Henny, že no tak som ťa zdiže rešpektoval, no tak pokakaj sa, alebo čo? Chápete, čo všetko máte v sebe, čo všetko? Ale znovu to duchovno, ktoré vie rozdúchať úplne hlúposti v nás, keď som to spravil, to všetko odišlo preč. Ten celý boj, to celé to, tie emócie, to zrazu všetko bolo preč. A mohli sme sa hneď, sme sa modlili za podobné situácie, za ľudí, ktorí sú v podobnom niečom, ale nevedia to vyriešiť, nechcú, sú niekde zaseknutí. A nebolo to z hora, že by sme sa ako nejaký pyšný modlili za úbožiakov dole, ale bolo to z tejto situácie, kde sme zažili Božie spasenie, ktoré sa vylialo. Z tejto situácie sme sa modlili, žehnali a to bola neuveriteľná moc v tom. No takéto moje krátke svedectvo k tomu všetkému, súrodenci, ďakovanie, modlitba, pôst, napomenutie nás dokáže priviesť tomu, aby z nás steklo spasené, aby to Božie, ten Boží šalom, tá Božia záchrana, aby mohla naozaj prísť, aby sa mohla vyliať. Ja vám to prajem zo srdca, nech to zažívate aj v týchto ťažkých situáciách, ktorých sme.